Hvordan finnes det der med nye kveder?
Ja, mye finnes det med nye kveder. Alls ikke er jo kveder haugt.
Nei.
Ikke er ikke haugt. Fyrir mitt leiti þá legg ég mest upp úr að þessi fari lögulega með þetta.
Já, hvað áttu við með því?
Já, svona bara ég, það.
Hvað áttu við með því?
Já, ég með því sko að maðurinn hafi sem að sagt svona þýða og heldur milda rödd.
Mm-hmm. En hvernig með framburðurinn? Hvernig finnst þér hann eða vera?
Já, hann verður nú vera nokkuð eftir stemmunum.
Já.
Já. Það er náttúrulega með það með að kveða eins og annað það er kert að gera það nema ekki svo vel sýnum að það sé æft, þetta er það æft.
Nei.
Nei.
Þú er ekkert kveðið í seinni tíð svona enn?
Ég hef ekki kveðið nema bara sem eins og gerist á gengur þegar maður fundið á sér svona í gleðskap þá hef ég nú kveðið sko.
Já.
Já, en já, já, ég hef gert það. Og það hefur alltaf verið hjá okkur sérstaklega hérna tveimur. Hérna í tungunni svona, þegar einhver gæskapar hefur verið þá höfum við oft kverið svona.
Já.
Það er að gann okkar svona, bara tækifæris í vísu svona.
Já.
Já, já, hvað er dottið hefur bara í þann og þann svipinn?
Kristó hefur alltaf kveðið einn og það ekki.
Hvað er nú alltaf einn?
Já.
Já.
Hann er alltaf kveðið einn og það ekki, Sigur Jón.
Hann Kristó er.
Ja, Kristó er alltaf,
já. Hann var alltaf einn.
Já.
Enda var þetta á allra færi að kveða sal, sko. Hann var eins og segi. Hann kunni þessar rímur, alveg spjald á milli, kallinn. Móður hans hafði afa gaman á kveðskap. Og hann var víst ofta kveð á kvöldin. En það var það, hans kveðskapur var, hann var bara þannig lagaður, sko, hann var æfður.
Já.
Já, hann var bara æfður. Og það er, með það eins og annað, það er ekki hægt að kveða vel nema að maður sé tölveg þærður í því. En það er eitt að láta það heyrast eftir sig, sko, það er eins og getur lagleysa í kveðskap og annað þýrlíkt. En það heyri ég það og heyrt það oft þegar hann að vera að kveða í útvarp. Að þó að það hafi ekki verið þær stemmur sem að við höfum þekkt hérna að þetta eru æfðir kvæðamenn. Það leynir sér ekki.
Já.
En það er þeir fara þannig með það að það er alveg víst að þeir kunna þetta alveg seint.
Manst þú nokkuð þetta í tvísöngslögum?
Ég man ekki þetta þeim og þau voru aldrei æfð hér neitt.
Nei.
Nei.